δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πω.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
Τον ήχο απόψε ρυθμίζει ο Νίκος Σαβολιανάκης.
Είμαστε εδώ, είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, ηστυχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χριστακάκη.
Και σήμερα φιλοξενούμε έναν αγαπημένο άνθρωπο, πολυτάλαντο. Είναι ηστυχουργός, ποιητής, σκηνοθέτης θεάτρου, είναι ο Θοδωρής Ογκώνης. Και αφορμή για την κουβέντα μας, Αλεξάνδρα,
είναι μια συλλογή διηγημάτων που έχει τον τίτλο «Το μαύρο φόρεμα του Κόρακα». Είναι εκδόσεις Άγρα, που είναι 7 ιστορίες. Δεν είναι κατανεμημένες ισόποσα,
δηλαδή διηγήματα.
Είναι διηγήματα, τα οποία όμως όταν τελειώσεις το βιβλίο μπορείς, βάζοντας και εσύ το δικό σου στοιχείο, να πεις ότι αυτές οι 7 ιστορίες, αυτά τα 7 διηγήματα θα μπορούσαν να είναι και ένα ενιαίο μυθιστόρημα. Είναι διηγήματα, ιστορίες, οδηπορικό σε τόπους, μπορεί να είναι και γενέθλια για τον καθέναν, οδηπορικό σε αναμνήσεις, σε μνήμες, όπως και αγραφούν πρακτικά την ανθρωπογεωγραφία και τα συναισθήματα που καθόρισαν προφανώς τον συγγραφέα, αλλά και όλους εμάς, γιατί διαβάζοντας αυτές τις ιστορίες, δεν νομίζω, Λίνα, ότι δεν κάνει ο καθένας αναδρομή στη δική του παιδική ηλικία, στους δικούς του γενέθλιους τόπους και σε αυτά και που χάθηκαν.
Και σε χαρακτήρες που έτσι κι αλλιώς από τους μικρούς τόπους καταγωγής μας, από μικρά παιδιά τους είχαμε παρατηρήσει, μας γοήτευαν, ήταν αυτό που λέμε προσωπικότητες, πρόσωπα τα οποία μέσα στην καθημερινή ζωή, με τον τρόπο τους, με τις συμπεριφορές τους, για μας ήταν μια ολόκληρη μυθολογία. Θοδωρή Γκώνη, η καταγωγή σου είναι από πού, να δώσουμε ένα στίγμα, ένα σημείο εκκίνησης για τα βιώματα και για τη μνήμη.
Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι συγκινητικό για μένα που μιλώ και ειδικά με τη Λίνα, γιατί θα μου επιτρέψει ότι υπάρχει μια παράλληλη έτσι, διαδρομή, και για μένα είναι συγκινητικό αυτό και ευχαριστώ πολύ. Η καταγωγή, ναι, η καταγωγή μου είναι από την Αλωνίστενα Αρκαδίας, που είναι ένα ορεινό χωριό στο Μέναλο, επάνω ιστορικό χωριό πια. Αλλά κατέβηκαν οι δικοί μου στην Αργολίδα και μεγάλωσα στα πρώτα χρόνια στην Γκάτζια, ένα μικρό χωριό έξω από τον Ναύπλιον, και μετά βρέθηκα στον Ναύπλιον, όπου πήγα σχολείο μέχρι τα 18 μου, και ανέβηκα και εγώ στην Αθήνα μετά, σε αυτή την πόλη που μας καλοδέχτηκε, μας υποδέχτηκε, μας ταλαιπώρησε και μας έσωσε, νομίζω, πάρα πολλούς.
Θοδωρή, μου κάνει εντύπωση, δηλαδή τώρα άλλη μια φορά το συνειδητοποιώ, η Πελοπόννησος έχει βγάλει ανθρώπους του τραγουδιού και ειδικά του λόγου.
Ναι, είναι αλήθεια ότι επειδή ήταν άνθρωποι έτσι αρκετά φτωχοί, μπορώ να πω, ήταν ειδικά στα ορεινά και στα μέρη τα δικά μας, ήταν πάρα πολύ φτωχοί άνθρωποι, αλλά όχι, δεν ελληνολογούσαν ποτέ την μοίρα τους και την τύχη τους. Ο λόγος ήταν, τα λόγια τους ήταν μια παρηγοριά. Με τα λόγια πέρασαν απέναντι. Οι δικοί μας άνθρωποι το έλεγαν αυτό, ότι με τα λόγια περάσαμε απέναντι. Εγώ έχω δει τους δικούς μου να παραμιλούν. Νομίζω ότι το σπίτι μας έχει μια παράδοση στο παραμιλητό. Και αυτό είναι πολύ κοντά στο τραγούδι, από ό,τι ξέρεις πολύ καλά. Εξάλλου, ο τρόπος, νομίζω, είναι και των Ελλήνων ένας τρόπος να λένε τραγουδιστά τις ιστορίες τους. Και μερικά το κατάλαβα αργότερα κι εγώ. Ακόμα και σε αυτό το βιβλίο, ό,τι θα δει κανείς, ότι κάποια στιγμή όταν βρίσκει το ρυθμό του, έχει ένα ρυθμό, ότι σε τραβάει ένας ρυθμός. Γιατί αλλιώς όλα στο τέλος είναι τραγούδι, μουσική, όπως ξέρεις. Και αν δεν είναι μουσική, δεν υπάρχει λόγος να το διαβάσεις και να το ακούσεις.
Πάντως, όποιος θα διαβάσει αυτήν την συλλογή με τίτλο «Το μαύρο φόρεμα του Κόρακα», καταλαβαίνει τον έμετρο λόγο και ότι είναι στιχουργός και ποιητής ο Θοδωρής Γκώνης, γιατί παρά το ότι είναι πεζογράφημα, έχει μουσική Έχει έμετρη εκφορά του λόγου. Και επίσης θα ήθελα να πω το εξής, κύριε Γκόνη. Είπατε λοιπόν προηγουμένως ότι με τη Λίνα σας δένει η αγάπη για τις λέξεις, τις οποίες τις μετουσιώνετε σε στίχο. Επίσης και οι δύο κατάγεστε από την Πελοπόννησο και οι δύο έχετε, για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση από το βιβλίο σας, μια ζωή που δεν ήταν άφωνη. Άρα λοιπόν ζωή με λέξεις. Και επίσης είδα και ένα άλλο κοινό στοιχείο που έχετε. Και οι δύο αποφοιτήσατε από τη δραματική σχολή του Πέλου Κατσέλη, που από ό,τι φαίνεται ήταν το πρώτο, να το πω, όχημα που μετά σας οδήγησε στη θάλασσα της στιχουργικής.
Πάντως το περίεργο είναι, εκτός από την αγάπη για τα γράμματα, γιατί τώρα μιλώντας με το Θοδωρή Γκόνη, ας πούμε, μου ήρθε στο μυαλό ο Νίκος ο Γκάτσος, ο οποίος και αυτός από την
ΑΣΕΑ Αρκαδίας.
Και κατέβαινε με τα πόδια από το χωριό να πάει στη βιβλιοθήκη. Ναι, δηλαδή,
στην Τρίπολη.
Στην Τρίπολη. Και Θοδωρή πολύ νωρίς, ενώ έκανες πολλές δουλειές, βρέθηκες σε ένα βιβλιοπωλείο.
Ναι, ναι, βέβαια.
Για πες λοιπόν αυτή, με τον ερχομό σου στην Αθήνα, έγινε αυτό.
Ναι, όταν ανέβηκα στην Αθήνα, όπως μια σειρά από παιδιά που ανέβαιναν την επαρχία, θα έπρεπε να δουλέψουμε δηλαδή. Οι δουλειές τότε υπήρχαν ομολογουμένως. Οι πρώτες δουλειές ήταν σε οικοδομές. Εγώ δεν ήμουν και για πολλά μεγάλα βάρη. Πιο ελαφρύες δουλειές. Αλλά μετά ευτυχώς, όταν ήμουν στη σχολή και είχα δάσκαλο και το Λευτέρη το Βοιατζή, με τη μεσολάβηση του Λευτέρη του Βοιατζή, και βρέθηκα να δουλεύω στον Κέδρο. Mm-hmm. Που ήταν ένα πολύ μεγάλο σχολείο. Ήμουν ένα πολύ μικρό παιδί.
Με Νανά Καλιανέση.
Ναι, ναι, ήμουν πολύ μικρός. Τότε μόνο αυτιά είχα, δεν είχα στόμα. Συνειδητοποίησα το να ακούς τι σπουδαίο πράγμα είναι. Είδα όλους αυτούς τους λογοτέχνες, τους είδα από κοντά. Δεν τόλμησα να μιλήσω σε κανέναν ποτέ. Έχω μεταφέρει βιβλία σπίτι τους, χρήματα σπίτι τους από τα ποσοστά, γιατί έπαιρναν ποσοστά. Θέλω να πω ότι ένας πολύ μεγάλος ποιητής της εποχής εκείνης, όταν έχω μεταφέρει τα ποσοστά έναν φάκελο με χρήματα σπίτι του, ήταν πάρα πολλά τα χρήματα. Τα οποία τα δικαιούται φυσικά και τα άξιζε ο άνθρωπος και πολλαπλάσια.
Να το διατυπώσουμε αλλιώτικα. Τα χρήματα αυτά τα έπαιρνε γιατί το αναγνωστικό κοινό αγόρασε,
ναι,
τα βιβλία.
Φυσικά, ναι, τα ποσοστά
δηλαδή
του ήταν.
Να πάμε σε αυτή, ναι, την ωραία, ναι, στήριξη του κόσμου, ναι, στους ανθρώπους, ναι, της τέχνης. Ναι, δηλαδή, ναι, το ίδιο που λες τότε για έναν λογοτέχνη, για έναν ποιητή, το ίδιο ίσχυε για το τραγούδι.
Φυσικά,
ο κόσμος αγαπούσε, αγόραζε και από αυτό ήταν η θέση ο δημιουργός της ζήσης.
Εσύ το ξέρεις καλύτερα αυτό, γιατί βρέθηκες νωρίς, πιο νωρίς, το, ναι, τραγούδι, ναι, με τα σπουδαία τραγούδια. Ναι. Θέλω να πω ότι και έτσι μετά με τα βιβλία αυτά βρέθηκα, έμπλεξα και με το θέατρο. Γιατί υπέθεσα πως το θέατρο είναι άνθρωποι που διαβάζουν και άρα πρέπει να πάω εκεί. Δεν είχα καμία έφεση. Να φανταστείτε ότι έχω μεγαλώσει στον Ναύπλιον. Δεν είχα πάει ποτέ να δω παράσταση στην Επιδαύρο. Στην Επίδαυρο βρέθηκα πρώτη φορά σαν ηθοποιός και μετά, γι' αυτό είναι λίγο αστείο, σαν ψέματα, αλλά είναι αλήθεια, επειδή δούλευα στα εστιατόρια που τρώνε τα συνεργεία, δεν μπορούσα να πάω στο θέατρο. Τις ώρες που ήταν παραστάσεις εγώ δούλευα και δεν πήγα ποτέ. Ενώ είχα δει όλους τους ηθοποιούς αυτούς, γιατί δεν υπήρχε ο δρόμος ο παλιός, ο κ. Της Επιδαύρου, έρχονταν από τον Ναύπλιον. Και πολλούς από αυτούς τους είχα σερβίρει. Αργότερα με κάποιους από αυτούς βρέθηκα στο θέατρο. Και τους θυμάμαι φυσικά, σε κανένα δυο το είπα, αλλά οι άνθρωποι δεν θυμόντουσαν, που να θυμόντουσαν. Τους είχα σερβίρει και θυμάμαι θυμόμουν και μετά ποιοι ήταν τσιγκούνιδες, ποιοι άφηναν φιλοδόρημα μεγάλο.
Γι' αυτό αφήνω το φιλοδόρημα. Πάντα.
Υπάρχει ένας μικρός που σε θυμάται μετά.
Ναι, πέρα από την καρδιά μου που το έχει. Αλλά το λέω, ο δημόσιος άνθρωπος. Αλλή μονό του, αν δεν αφήσει.
Εμένα από αυτά που είπατε, κύριε Γκόνη, ξέρετε τι στο μυαλό μου έρχεται ως εικόνα, ότι ποτέ δεν είναι αργά να ανταμώσεις με την τέχνη. Λέτε λοιπόν ότι παρά το ότι κατάγεστε από την Πελοπόννησο και σε απόσταση αναπνοής από το αρχαίο θέατρο, δεν είχατε πάει ποτέ. Άρα λοιπόν το ραντεβού, το αντάμωμα, το πάντρεμα, αν είναι να γεννή, θα γίνει έστω και με καθυστέρηση. Και φαντάζομαι ότι η καταγωγή σας, γιατί είπατε από πού είστε, ήταν αγροτική, εργατική,
κτηνοτροφική, αγροτική, όλα αυτά που ήταν οι ορεσίβοι αυτοί οι άνθρωποι που κατέβαιναν στον κάμπο μετά, στρατολάτες ήταν. Άνθρωποι έτσι σιωπηλοί, κλειστοί, σκληροί, ναι, αγαπούσαν με πάθος και μισούσαν με πάθος. Ήταν ακραίοι άνθρωποι, είχαν ακραία στιγμή.
Αλλά του κάματο.
Ναι, ναι. Ήταν ζεστοί, δεν ήταν χλιαροί, ήταν άνθρωποι πολύ ζεστοί. Αγαπούσαν και έκαναν τα πάντα, σου έκρυβαν κάτω από την πέτρα την επιθυμία να φύγεις από την κάτω μοίρα, να φύγεις. Αυτό ήταν πασιφανές, το βλέπεις στο μάτι τους. Δεν είχαν να σου δώσουν τίποτα, αλλά εγώ να σας πω κάτι και τώρα κάτι να ζητήσω και συγγνώμη και δημόσια. Είχα πάντα ένα παράπονο μέχρι αρκετά μεγάλο ότι οι δικοί μου δεν μου έδωσαν τίποτα και έκανα τρομακτικό λάθος. Αυτό το τίποτα ήταν πάρα πολύ που μου έδωσαν. Δηλαδή, αυτό ήταν το μόνο που με ενεργοποίησε. Τώρα το καταλαβαίνω και ζητάω συγγνώμη και δημόσια, γιατί αυτό το παράπονο δεν έπρεπε να το είχα και το οποίο με δυσκόλεψε. Αυτό το παράπονο για να το ξεπεράσω με δυσκόλεψε πολύ.
Πάντως, ναι. Να σας πω κάτι. Όταν είσαι στην παιδική ηλικία, δεν καταλαβαίνεις αυτό το ότι δεν σου δώσαν τίποτα. Αυτή την αποτίμηση την κάνεις όταν περνάνε τα χρόνια. Όμως βλέπετε πως έρχεται το πέρασμα του χρόνου και καταλαβαίνεις ότι η κληρονομιά της παιδικής ηλικίας σε τέτοιο τόπο που είναι γιωμένος, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι είναι του κάμα του, έχουν σχέση με τη φύση, έχουν ακραία συναισθήματα, αδιαμεσολάβητα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη τελικά πρίκα.
Είναι στο έλεος του Θεού, κάθε τι που είναι της φύσης μπορεί να τους κάψει ή μπορεί να τους βοηθήσει, να έχουν σπύρι, να έχουν βάλει όλο τον κόπο και να γίνει, ας πούμε, να χαλάζει και να τους
κάψει. Μα δεν είχαν τίποτα. Εμένα η γιαγιά μου έλεγε, ας πούμε, αυτή τη φράση ότι ήμασταν τόσο φτωχοί που δεν είχαμε σπίρτο να κάψουμε το δόντι μας. Γιατί οι άνθρωποι παλιοί πέφεραν με τα δόντια τους, ξέρετε.
Και μπουκωνόντουσαν.
Ναι.
Μπουκωνόντουσαν.
Μπουκώνε ένα κομμάτι κονιάκ, έπαιρνε ένα κονιάκ, ξέρω εγώ από ένα.
Ούζο.
Ναι, και, αυτά. Ναι. Και αυτή η φράση είναι αυτό.
Ναι, το σπίρτο είναι αυτό για τον πόνο των δοντιών. Ναι. Και ερχόσαστε, πάτε στη σχολή του Κατσέλη. Ναι. Με πρόθεση να γίνετε ηθοποιός ή σκηνοθέτης?
Όχι, ούτε τίποτα από αυτά. Με πρόθεση, γιατί νομίζω ότι να διαβάζω κείμενα. Πίστευα ότι θα είμαι σε επαφή με κείμενα. Όπως πολύ καλά ξέρεις, ο Κατσέλης ήταν ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος. Με βοήθησε πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα το ότι εγώ ήμουν άσχετος, δεν είχα κανένα, ας πούμε, αυτό που λέμε ταλέντο, δεν έτρεχε από πάνω μου κάτι. Νομίζω ότι ήμουν πάρα πολύ έτσι ουδέτερος και πολύ κλειστός. Και έλεγα, θα σταματήσω, με ενδιέφερε να δω και θα έφευγα. Αυτός όμως κάτι είδε ο άνθρωπος και με πιέσε από το λαιμό. Δηλαδή μου έδειξε μια αγάπη που πέριβε πολύ και με ανάγκασε να δω το θέατρο σιγά σιγά. Και άρχισα να καταλαβαίνω, γιατί ήμουν άσχετος, δεν είχα ιδέα από θέατρο. Όχι ότι τώρα, στο θέατρο μπαίνεις πολύ αργά έτσι κι αλλιώς. Και έτσι βρέθηκα μετά με αυτό το κοινότοπο, να πούμε, τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Βρέθηκα με ανθρώπους. Μετά είχα πάλι την τύχη να βρεθώ με τον Παπα Βασιλείου.
Το Βασίλη.
Ναι, που δούλεψα εκεί και εκεί έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Εκεί πια τα πράγματα δυσκόλεψαν, δηλαδή. Σου ζητούσε δύσκολα πράγματα. Εμένα, αν με δυσκολεύει κάτι.
Ο τελευταίος των Μοϊκανών, ναι, για μένα, ναι, είναι, ναι, ο σπουδαίο πρόσωπο. Ο Παπα Βασιλείου. Σαν δάσκαλο, σαν υποκριτής, μαγικός. Και αυτό με απασχολούσε εμένα, αγαπητέ Θοδωρή, κυρίως για το θέμα της γλώσσας στις σχολές υποκριτικής. Και έλεγα, ποιοι δάσκαλοι θα συνεχίζουν να βοηθούν τα νέα παιδιά να εκφέρουν αυτή τη γλώσσα, έτσι όπως εμείς είχαμε την τύχη να τη διδαχτούμε.
Ναι, μετά βρέθηκα στο κρατικό μαζί του και στη σχολή έκανα μαθήματα τη δραματική με τον Βασίλη και μετά η ανάγκη, σπρώχνει στην κατηφόρα, η ανάγκη είναι πολύ καλή φίλη δηλαδή. Οι ανάγκες του καθενός, δηλαδή οι ανάγκες οι δικές μου με βοήθησαν πάρα πολύ, θέλω να πω. Μετά ευγνωμονώ τους δασκάλους αυτούς, αλλά μετά πρέπει να ευγνωμονήσω την ανάγκη που είχα. Τις ανάγκες που είχα. Οι οποίες δεν είναι ανακοινώσιμες, δεν χρειάζεται να τις πει κανείς, αλλά η ανάγκη σε αναγκάζει να ξυπνάς πολύ πρωί. Ναι. Μες στο μυαλό σου
εννοώ. Το αγώγι ξυπνάει τον αγωγιάτη, που λέει ο λόγος.
Δηλαδή, ξυπνάς μες στο μυαλό σου πάρα πολύ πρωί. Δηλαδή ανοίγεις τα παραθυρόφυλλα, ανοίγεις τα αυτιά σου, τα μάτια σου και προχωράς. Ομολογώ ότι όταν ήρθαμε στην Αθήνα, ακόμα οι βελόνες είχαν τρύπα. Δηλαδή μπορούσε να περάσει την τρύπα της βελόνας. Σήμερα ένα νέο παιδί πρέπει να επινοήσει και την τρύπα, ομολογώ. Και αυτό τον κάνει πιο γοητευτικό στα μάτια του. Γιατί έτσι μπορεί να κερδίσει πολλά πράγματα. Αυτό όμως δεν είναι εύκολο να το πούμε εμείς, γιατί ακούγεται λίγο δασκαλίστικο. Και πρέπει να βρεις έναν τρόπο να το περάσεις στα παιδιά αυτά.
Να ρωτήσω, η γραφή πότε μπήκε στη ζωή σου?
Μπήκε σχετικά αργά. Ομολογώ ότι έγραφα, αλλά δεν τολμούσα να δείξω. Συνήθως είχα το πάθος αυτό, τα βιβλία που διαβάζω να γράφω στα περιθώρια. Δηλαδή τα πρώτα μου βιβλία είναι σαν κινέζικο κάδρο.
Και εφημερίδα.
Ναι. Και ομολογώ μετά ο τρόπος που στάθηκα τυχερός, γιατί βρέθηκα μετά σε μια παρέα, όταν άρχισα να καταλαβαίνω, να παίρνω κι εγώ μπρος, να καταλαβαίνω ότι αυτό που είχα στην μπλε νάιλον σακούλα που κυκλοφορούσα, κάτι έχει μέσα. Ότι κάτι έχει, δεν ήμουν σίγουρος ότι είχε. Δεν το εκτιμούσα, δεν καταλάβαινα ακριβώς τι γινόταν. Όλα γινόταν πολύ αργά. Βρέθηκα σε μια παρέα με τον Παπαγιώργη, τον Ξιδάκη, τον Βακαλόπουλο, οι οποίοι μου έδειξαν έτσι φιλία, αγάπη, εμπιστοσύνη. Κυρίως ο Κωστής ο Παπαγιώργης, ο οποίος αυτά τα ελάχιστα που εγώ έγραφα και του έλεγα,
τα μέτραγε.
Ναι, και πολύ μου λέγει, με εγκαρδίωσε με αυτό πολύ. Μετά βρέθηκα με τον Χρήστο Βακαλόπουλο, ο οποίος ήταν φίλος με τον Νίκο τον Ξιδάκη. Και του είπα κάτι, μια ιστορία, και μου είπε ότι με αυτό είναι τραγούδι, ρε παιδί μου. Λέω, εντάξει. Να το δώσουμε, λέει, στον Νίκο. Λέω, δεν το ξέρω. Θα το δώσω εγώ. Το έδωσε στον Νίκο και έτσι ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία.
Με τον Νίκο, τον Ξιδάκη, πόσες συνεργασίες έχει?
Αρκετές. Πρέπει να είναι 6-7 δίσκοι. Πρέπει να είναι πιο στα 100 τραγούδια.
Να μας πεις κάποιους τίτλους.
Ναι, είναι το Κάιρο Ναύπλιο Χαρτούμ. Καλή ώρα που γύρισες και από το Κάιρο. Το Κοντά στη Δόξα Μια Στιγμή. Τένεδος. Κροτήριον Τέναρον. Βενετσιάνα. Είναι και κάποια άλλα που δεν ξεχνάω, ομολόγω.
Και αναγνωρίσιμα τραγούδια.
Ήταν μια εποχή που γραφόντουσαν εξ δρόμου. Η Αθήνα υπήρξε για μένα μια πόλη που την αγαπάω πάρα πολύ. Δηλαδή ήρθα άσχετο παιδί και με αγκάλιασε και μου έδειξε πολλά πράγματα.
Η ευχή, είπατε προηγουμένως, στο γονιό σας ήταν να φύγεις από τα δύσκολα. Ναι. Να δεις τον ήλιο μοίρα, όπως λένε.
Αυτά που δεν έζησαν αυτοί, να σας πω κάτι, δεν έζησαν αυτοί. Οι δικοί μας άνθρωποι, όχι του σπιτιού μας, αλλά γύρω από αυτά, όταν πεθαίνουν, εγώ δεν κλαίω που πεθαίνουν, κλαίω που δεν έζησαν. Δηλαδή αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Πολλοί από δεν έζησαν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή στις κηδείες της δικής μας πλευράς, οι άνθρωποι που κλαίνε για αυτούς γιατί δεν έζησαν. Οι άνθρωποι δεν ζήσανε. Εγώ μπορώ να το ξέρω αυτό.
Οι γονείς σας μπόρεσαν να καμαρώσουν για αυτό που γίνεται μετά?
Ο πατέρας μου πέθανε πολύ νέος, για να δεν με γνώρισε κάτι. Ήταν πολύ μικρός, 14 ετών όταν πέθανε ο πατέρας μου. Οπότε υπήρχε ένα θέμα. Η μητέρα μου πέθανε αργότερα, αλλά αυτή κατάλαβε κάποια πράγματα. Αλλά νομίζω ότι θα ήθελε άλλα πράγματα να κάνω στη ζωή μου. Και με το δίκιο της. Γιατί αυτά όλα ήταν παλαβά και τρελά για έναν άνθρωπο που δυσκολευόταν να διαλέγει, δηλαδή, δρόμους πολυτελείας. Γιατί στο τέλος αυτό είδα και εγώ, ότι διάλεγα. Δηλαδή, αρνιόμουν πράγματα πιο μαζικά, πιο αυτά, ως μειόφυλα. Δεν νομίζω ότι είχα δίκιο σε πολλά από αυτά. Και τώρα που μεγάλωσα, νομίζω λάθος ήταν σε πολλά από αυτά. Αλλά έτσι ήταν τα πράγματα.
Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο πάντως ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καλλιτεχνική φύση, να το πούμε και έτσι, και επίσης έχει βρεθεί στο καθαρό της ζωής, έχει βρεθεί στο ταπεινό της ζωής, έχει συγκινηθεί από αυτό, έχει μετρηθεί με αυτό. Δεν είναι εύκολο να πάρει μια άλλη ατραπό. Δηλαδή είναι στο χαρακτήρα του ανθρώπου. Και γι' αυτό πιστεύω ότι το να παραμείνει κανείς, ας πούμε, κοντά στον εαυτό του, για μένα ίσως είναι η μόνη πιθανότητα να είναι δημιουργικός. Ιδάλλως μπορεί να κερδίσει, μπορεί να λύσει τα ζητήματά του, το πώς να
μπορεί
ζήσει.
Να κάνει καριέρα, αλλά μην έχει έργο. Αυτό είναι γεμάτο ότι οι άνθρωποι υπάρχουν. Και εγώ ζήλευα τους ανθρώπους. Μετά στα βιβλιοπωλεία που γυρνούσα, θα σας πω μια ιστορία που έχει ενδιαφέρον. Πήγαινα στο βιβλιοπωλείο της Εστίας ή στο βιβλιοπωλείο της Τζίας, δίπλα που είχε ένα παλαιό βιβλιοπωλείο, θυμάσαι, στη Σόλωνος, που δυστυχώς δεν υπάρχουν αυτά τώρα πια. Τώρα είναι φαρμακείο και το άλλο είναι φασφουντάδικο, δεν ξέρω τι είναι, και λέει πολλά αυτό. Αυτή η γωνία απέναντι από την νομική. Ήταν κάποιος κύριος μέσα που έπαιρνε. Εγώ χάζευα λίγο πάντα φυσιογνωμικά, κάποιος αν μου άρεσε, χάζευα να δω τι παίρνει, τι βιβλία παίρνει. Και ήταν ένας κύριος πάρα πολύ ωραίος, ηλικιωμένος φυσικά, αλλά γοητευτικός. Και έπαιρνα κάποια βιβλία και έπαιρνα και εγώ αυτά που έπαιρνε, σαν το χαζό παιδί. Και μετά κατάλαβα ήταν ο Λορεντζάτος αυτός.
Ζήσιμος Λορεντζάτος.
Και είπα, Θεέ μου, μετά το
πάντως πολύ ωραίος ο Λορεντζάτος. Σου άνοιγε τα μάτια. Δηλαδή η σκέψη του, οι παρατηρήσεις του. Εγώ θυμάμαι μια αλληλογραφία με το Σεφέρι που έτσι και διαβάζει το Λορεντζάτο, καταλαβαίνεις τι γινόταν στην Ελλάδα. Και ακόμα και τώρα, σαν μεγάλη δηλαδή, έδινα πολύ βάση κοινωνιολογική στις παρατηρήσεις του Λορεντζάτου. Γιατί ενώ ο Σεφέρης ήταν στο Λονδίνο, ας πούμε, αλλιώτικα τα κουβάλαγε, ο Λορεντζάτης περπάταγε εδώ πέρα και στην Αθήνα, το βλέπε όλο το έργο. και το είχε καταγράψει.
Στην παρέα του Κέδρου είχατε συναντήσει το Ρίτσο, τη Μάρο Δούκα.
Ναι, όλους αυτούς, τον Τζαρούχη, τον Βαλτινό, τον Τζίρκα, τον Ιωάννου, τον Κουμανταρέα, όλοι οι πάντες. Αλλά
όπου εκεί ο ρόλος σας, για να το φέρω λίγο και στο διήγημα, ήταν σαν τον μικρό βοηθό σερβιτόρο, ο οποίος κρατούσε σημειώσεις μετά από την παρατήρηση.
Νομίζω ότι έχω ακούσει μια φράση ότι αυτό το παιδί μιλάει κάπως κάπου εκεί με κάποιον. Λοιπόν, αλλά πώς να μιλήσεις τώρα, είχα επίγνωση ποιοι ήταν αυτοί, ομολογώ, δεν ήμουν ψώνιο. Δηλαδή είχα επίγνωση ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι και ομολογώ ήμουν κομπλεξικός, είχα κομπλάρει από αυτό. Δεν μπορούσα να μιλήσω, νομίζω θα τράβλιζα, τι να πω. Σε ένα τραπέζι που κάθονται αυτοί οι άνθρωποι να μιλήσω εγώ, ως τι. Αυτό ήταν, είχα επίγνωση.
Δεν χρειαζόταν πάντως.
Αλλά δόξα τω Θεώ άκουγα.
Να περάσουμε λίγο, να πάρουμε γεύση από τον γραπτό λόγο του Θοδωρή Γκόνη. Και να πω επίσης με χαρά ότι είδα ότι το μαύρο φόρμα του Κόρακα μεταφράστηκε και στα γαλλικά.
Ναι,
και
τώρα μιλούσα με έναν Γάλλο φίλο, ο οποίος ζει στη Μασαλία, που έχει καταγωγή από τον Ναύπλιο, γιατί είναι πάρα πολλοί ναυπλιώτες στο Μασαλία. Και αν έχει διαβάσει κανείς τον Ιζό, την οικογένεια Μαύρου, που έχει μείνει ήρωες μέσα στα βιβλία, στο αυτό, τον καταπληκτικό αυτό συγγραφέα που γράφει για τη Μασαλία συνέχεια και μου αρέσει. Μου έλεγε ότι διαβάζοντας και μια πόλη και δύο πόλεις στη Γαλλία το ίδιο μπορεί να είναι. Γιατί εδώ λανθάνει τον Ναύπλιον και τον Άργος.
Ναι.
Λανθάνει αυτή το Αρτεμίσιο, ο Χερμός, η Ζήρια. Λανθάνει αυτή, αυτό το παραβάν της Αρκαδίας με την Αργολίδα. Και ενώ τα γαλλικά μου δεν είναι σε υψηλό επίπεδο, καταλάβω. Εν τούτης μου είπε ότι έχει μεταφραστεί πολύ ωραία και χάρηκα.
Γιατί είναι, θα το καταλάβετε κυρίες και κύριοι και στην ανάγνωση τώρα, είναι ιδιαίτερη γλώσσα και πράγματι χρειάζονται συγχαρητήρια στους μεταφραστές για να μεταφέρουν αυτή τη γοητεία.
Και τη μεταφράσεις και στα γαλλικά, στα πορτογαλικά τώρα τα λεφτά λευκά που κάμισα το άλλο, το προηγούμενο. Το οποίο για μένα είναι έκπληξη, γιατί δεν ξέρω.
Πάντως οι Πορτογάλοι είναι πολύ κοντά μας. Οπότε η μυθολογία μας δηλαδή τους είναι οικεία και χαίρομαι γιατί με τα ταξίδια μου στην Πορτογαλία είδα και τη φύση ίδια και το βλέμμα των ανθρώπων ίδιο και τότε που είχα πάει εγώ δεν είχαν μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν πολύ φτωχοί. Δηλαδή θέλω να σας πω μια εικόνα σε ένα καραβάκι που μπήκα. Οι άνθρωποι είχαν στο σακάκι τη φέτα, το ψωμί και το τυρί. Δεν πηγαίναν στο καραβάκι, στο κυλικείο, ας πούμε, να πάρουν μια τυρόπιτα. Είχαν φέρει από το σπίτι τους το
τυλιγμένο στο μαντίλι και μέσα στη τσέπη. Όπως τον παλιό καλό καιρό.
Ναι. Έτσι δεν είναι. Εμείς στην Πορτογαλία την αγαπήσαμε πρώτα από τον Εουσέμπιο και μετά από τον Μπεσόα και τον Ζωζέ Σαραμάγκου, φυσικά. Αυτόν τον σπουδαίο συγγραφέα. Ήταν η εποχή που έπεφτα κάθε μέρα από το αεροπλάνο και σωζόμουν. Βρισκόμουν καθιστός πάνω στα κλαδιά κάποιου δέντρου, σαν τον Κότσιφα και σαν τον Κούκο το καλοκαίρι. Τη μια λαλούσα και την άλλη απορούσα και δεν το πίστευα. Μου φώναζαν να κατέβω και εγώ δεν απαντούσα γιατί νόμιζα πως είχα πεθάνει και όλα αυτά τα ονειρευόμουν και μάλλον έτσι θα ήταν. Κι άλλες φορές έπεφτα μέσα σε κάτι χαράδρες, σε κάτι σπηλιθάρια με νερό που το μοιραζόμουν με το φίδι και αυτό μου γιάτρευε τα έλκη και τραύματα, γλύφοντάς τα με τη γλώσσα του και σηκωνόμουν δυνατός και γερός και έτρεχα τις κατεβασιές και τις άρες και κάτι άλλες πάλι φορές, έπεφτα κοντά σε ένα πηγάδι, το ίδιο πάντα. Και είχε βρέξει πολύ και το πηγάδι είχε ξεχυλήσει και ένας βάτραχος χρυσός και πράσινος και μεγάλος είχε βγει στην επιφάνεια και άρχισε να τραγουδάει όχι σαν βάτραχος αλλά σαν άνθρωπος και σαν πουλί και σαν ταϊδόνι αλλά τελικά τραγουδούσε σαν βάτραχος τόσο ωραία και ήταν τα νερά διάφανα και φωτεινά και γάργαρα και καθαρά και είχε σταματήσει η βροχή αλλά από τα δέντρα εξακολουθούσε να βρέχει και εγώ δεν άφηνα τα άλλα παιδιά που έτρεξαν να του πετάξουν πέτρες. Κι ένας με μια μεγάλη απόχη πήγε, προσπάθησε να τον πιάσει και μπήκα μπροστά τους και τους εμπόδιζα και έτρωγα εγώ τις πέτρες στο σώμα μου και στο κεφάλι και ξαφνικά, χωρίς να το καταλάβω, γλίστρισα και έπεσα μέσα στο πηγάδι και έφτασα ως τον πάτο και θα είχα πνιγεί στα αλήθεια κι όμως σώθηκα και βγήκα με τη μία επάνω γιατί ο βάτραχος βούτυξε στο κατόπι μου, μου έδωσε το χέρι του και ανεβήκαμε στην επιφάνεια γελώντας σαν να γυρίζαμε από καλοκαιρινό μακροβούτι στη θάλασσα και όλοι αυτοί που μας πετροβολούσαν τρομαγμένοι το έβαλαν στα πόδια και χάθηκαν και μετά βρέθηκα βοσκός μέσα σε ένα κοπάδι από αγριοκάτσικα μόνο στην ερημιά και ξυπόλυτος και ξαφνικά εμφανίστηκε ένας περαστικός κυνηγός μπορεί και να μην ήταν κυνηγός και έβγαλε τις ωραίες του αρβίλες και μου τις χάρισε και χάθηκε όπως είχε εμφανιστεί σαν αλήθεια και σαν ψέμα Μετά ούτε που κατάλαβα πως βρέθηκα στην κηδεία του και είδα να τον βάζουν στον τάφο του ξυπόλυτο και έβγαλα εγώ τις δικές μου αρβίλες που ήταν οι δικές του και κατέβηκα κάτω μέσα στο μνήμα και του τις φόρεσα και αναστήθηκε και έμεινε ο λάκκος ανοιχτός και όλοι εξαφανίστηκαν και εγώ συνέχισα να τρέχω με το κοπάδι μου στις βοσκές και στα τσαΐρια και εκεί βρήκα το σκύλο μου να φυλάει ένα μωρό που το είχε πετάξει η σκύλα η μάνα του, το πήρα στην αγκαλιά μου, το τάισα με μέλι και μεγάλα, το φάσκωσα καλά και το πήγα και το ακούμπησα μια Κυριακή πρωί-πρωί στο δάσος, στο μοναστήρι μπροστά από το εικόνισμα του Αγίου με το άλογο. Δεν ξέρω τι έγινε, άκουσα όμως πως τον ανέλαβε ο ίδιος ο Άγιος και πως κοντά του σπούδασε τα βότανα και τα έμπλαστρα και έγινε μεγάλος γιατρός και θεραπεύει όλο τον κόσμο και τρέχουν από παντού και τον λατρεύουν σαν Θεό και σαν μάγο.
Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τον Θοδωρή Γκόνη να μας διαβάζει ένα απόσπασμα από το δίηγημά του «Το μαύρο φόρεμα του Κόρακα». Και πράγματι εδώ η γλώσσα αυτή, η αναπνοή αυτή που διατρέχει το κείμενο, μια συνεχής ονειροφαντασία, μια συνεχής παρακολούθηση της εσωτερικής ζωής, που για μένα αυτό είναι το σημαντικό μέσα από τη λογοτεχνία, να δείχνει σε ένα μονοπάτι, ένα δρόμο στην εσωτερική ζωή των ανθρώπων, που ουσιαστικά κάθε μέρα είναι παρούσα, αλλά αυτή τη φωνή τη σωπαίνουμε οι άνθρωποι. Ενώ αν δώσεις, και το έχω δει Θοδωρή Γκόνη αυτό στα μαθήματα δημιουργικής γραφής, αν δώσεις ένα θέμα κραδασμικό, μόλις ανοίγουν τη σελίδα α4 οι άνθρωποι, ναι, με το μολύβι τους βγαίνουν ιστορίες που είναι συσσωρευμένες από την παιδική μνήμη, από τη συμβολική γλώσσα που έχει ο καθένας μας, αλλά το πλούτο που έχουμε μέσα μας οι άνθρωποι. Και αυτά τα διηγήματα εδώ, γιατί μετά από λίγο θα πάρουμε άλλη μια γεύση από ένα επόμενό σας, είναι μια μεγάλη αφύπνιση την ώρα που για τον αναγνώστη δηλαδή έρχεται σε επαφή με όλη αυτή την ιερή για μένα αρχιτεκτονική που δεν πατάει σε κανόνες, ας πούμε, πώς πάω από το σκαλί στην ταράτσα και ξανακατεβαίνω. Είναι μια εσωτερική διαδρομή που στα χρόνια μας, τα οποία είναι χρόνια που σχεδόν οι ρίζες έχουν αδυνατήσει, είναι μια γονιμοποίηση για το μέσα μας.
Ναι, η μνήμη είναι μια πολύ περίεργη έτσι πάθηση. Δηλαδή μπορεί σωματικά, όταν πονά σωματικά, κάποια στιγμή λιποθυμάς και τελειώνεις. Μπορεί να... Ενώ η μνήμη δεν σταματάει ποτέ. Δηλαδή γι' αυτό και η λογοτεχνία έχει κάνει πολύ κακό σερικά στον τρελό. Το τρελός άνθρωπος ζει σε μια φοβερή αγωνία. Δεν είναι στον τρελό στην τρέλα του, που λέει το τραγούδι εξαιρετικό. Αλλά είναι η φοβερή αγωνία ενός ανθρώπου. Η μνήμη, όταν κανείς πάσχει από τη μνήμη, μπορεί να καταστραφεί, δηλαδή να πάθει μεγάλη ζημιά. Η μνήμη είναι μια πολύ μεγάλη αρρώστια.
Τη γούρνα που επίνες μικρός, τη σκέπασε το χώμα και ο καρπός που έσπηρες δε φυτρώσε ακόμα. Του πηγαδιού ουρανός καθρέφτης και μαχαίρι, και ποιος τη σκάλα θα ανεβεί νερό για να σου φέρει. Κάιρο ναύπλιο χαρτούν, ποτάμια είναι και κυλούν. Κάιρο ναύπλιο χαρτούν, ποτάμια είναι και κυλούν. Ερδεριδέμ, ερδεριδέμ, Κάιρο ναύπλιο χαρτούν. Κόσμου τα τριάντα φύλλα η μάνα σου τα πήρε, στα μνήματα τα κούμπησε και από κρίση δεν πήρε. Αχ, ποια πήγη σε βγάλε, ποιος ποταμός σε πήγε, ποια θάλασσα σ' αγκάλιασε, ποιο ουρανός σε πήρε. Καΐρο ναύπλιο χαρτούν, ποτάμια είναι και κυλούν. Καΐρο ναύπλιο χαρτούν, ποτάμια είναι και κυλούν. Ερδεριδέμ, ερδεριδέμ, Καΐρο ναύπλιο χαρτούν.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος. Είναι η εκπομπή Με τα Πόδια Μέχρι την Αλήθεια, με καλεσμένο σήμερα τον Θοδωρή Γκόνη, με αφορμή την συλλογή των διηγημάτων του με τίτλο «Το μαύρο φόρεμα του Κόρακα», εκδόσεις Άγρα.
Λοιπόν, εδώ να χρησιμοποιήσω τα δικά σας λόγια, ναι, από το μαύρο φόρεμα του Κόρακα, ναι, για να δέσω αυτά τα δύο που είπε η Λίνα, το πώς έρχεται πηγαία σαν ποτάμι η ανάγκη να γραφτεί κάτι και πώς πολλές φορές είναι αυτό που λέμε ο τρελός. Λέει εδώ ο ήρωάς σας ότι μεγάλωνα μαζί του μέρα με τη μέρα, δεν μιλούσα σε κανέναν, σε ποιον άλλωστε να μιλήσω, σαν κάποιος άλλος να ερχόταν και να συμπλήρωνε με λόγια όλα αυτά που σκεφτόμουν. Με βοηθούσε και έφτιαχνα ύμνους και τραγούδια, δηλαδή εγώ τους έφτιαχνα, εγώ τους έλεγα, αλλά άκουγα να μου τους υπαγορεύει κάποιος άλλος. Και μην με πάρετε για τρελό, ήταν ωραία λόγια τα οποία τα τραγουδούσα κιόλας. Δηλαδή, μέσα σε πέντε αράδες συμπυκνώνεται δύο πραγματικά πολύ ουσιαστικές λογικές για το τι είναι η γραφή, τι είναι ο στίχος, τι είναι η ποίηση, τι είναι το τραγούδι. Και το πώς πολλές φορές είναι αυτό που λέμε, έρχεται από κάτω, από πάνω, είναι η ανάγκη και πρέπει με έναν τρόπο να αποτυπωθεί.
Πάντως, για τους ανθρώπους που γράφουμε, αυτό είναι κάτι που συμβαίνει. Δεν το απαντάμε, αλλά έχει συμβεί. Δηλαδή αυτό που περιγράφει ο Θοδωρής Γκόνης, εγώ το έχω πάθει.
Το θέμα είναι να σε καταδέχεται, να έρχεται, γιατί μπορεί η συμπεριφορά σου να το διώχνει. Δηλαδή, πάντα δηλαδή, αυτό είναι το κακό που παθαίνει κανείς καμιά φορά. Γι' αυτό μια σειρά από συγγραφείς ή καλλιτέχνες κάποια στιγμή που στερεύουν και τρελαίνονται πραγματικά. Γιατί έχουν νιώσει, είναι σαν.
Σαν να έχει φύγει χάρη.
Ναι, ναι. Είναι ένα περίεργο ναρκωτικό που λέμε σε εισαγωγικά, από το οποίο είναι, η εξάρτησή του είναι πολύ, πολύ μυστήρια.
Πονάς όταν δεν σε επισκέπτεται. Είσαι σαν ακατοίκητος.
Ναι, τελείως. Και κάνεις τα πάντα. Καμιά φορά η ζωή σου ίδια κάνει τα πάντα να
προκαλέσεις τη γέννα.
Να σε δυο. Δεν σου χτυπάει το κουδούνι πια. Δεν έρχεται. Και πολύ καλύτεροι από εμάς το έχουν πάθει αυτό.
Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος, να το πούμε, και σε όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο στους συγγραφείς, στους συνθέτες, στους, γενικά ακόμα και σε έναν ερευνητή μπορεί να συμβεί.
Μα και σε ένα μάγειρα, σε ένα εστιατόριο πολύ καλό, να μπορείς πια να φτιάξεις τη συνταγή σου.
Είναι ευπαθής η ισορροπία. Δηλαδή, γι' αυτό είναι, βλέπεις έναν άνθρωπο και λες, όταν περνάνε τα χρόνια και λες ο μεγάλος άνθρωπος, ο μεγάλος καλλιτέχνης, είναι αυτός που έχει πάει με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Αυτό που λέει η εκπομπή μας, δηλαδή θέλει πολύ υπομονή, πολύ πίστη, δεν το ξέρεις αν ξανάρθει.
Ναι, αλλά γιατί, να ρωτήσω λοιπόν και τους δυο σας, το να μην σου χτυπήσει λοιπόν το κουδούνι η έμπνευση, να μην
έμπνευση,
έρθει ξανά η γραφή, γιατί να είναι κατά ανάγκη το τέλος? Όλα κάποια στιγμή, είτε πρόκειται για την επιστήμη, είτε πρόκειται για την έμπνευση, είτε πρόκειται για την νιώτη, είτε πρόκειται για την ίδια τη ζωή, κλείνουν τους κύκλους. Δεν σημαίνει ότι τα στερνά ακυρώνουν τα προηγούμενα.
Η τέχνη δεν εξελίσσεται. Η επιστήμη εξελίσσεται. Η τέχνη συνεχίζει.
Είναι ωραίο αυτό. Το υπογραμμίζω αυτό που λέει ο Θοδωρής Γκόνης. Η τέχνη συνεχίζει. Δηλαδή, από ό,τι προηγήθηκε από σένα, Συνεχίζεις. Η πρώτη σου ύλη είναι από εκεί. Η επιστήμη.
Ξύλινε το δόντια, δεν βγάζει τα δόντια πια. Ναι. Ενώ ένας, ο Όμηρος, ένας που γράφει, ξεκινάει από εκεί, από την Οδύσσεια και συνεχίζει. Και εμένα μου πήρε πολύ χρόνο να συνειδητοποιήσω αυτό, ότι η τέχνη συνεχίζει. Στο θέατρο, ο ηθοποιός συνεχίζει, δεν εξελίσσεται. Παίρνει τον παλιό, ας πούμε, ηθοποιό, τον κομεντιάντε που κάνει κολοτούμπες στο δρόμο και είναι αυτό. Συνεχίζει σήμερα κάποιος στο Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας. Αλλά θέλω να πω, αυτό μου πήρε πολύ χρόνο να το καταλάβω. Και σε διαφοροποιεί από πολλά πράγματα. Πάρα πολλά. Yeah. Ότι συνεχίζει. Σε κάνει πιο ταπεινό καταρχάς, άμα μπει στο. Και θέλει μεγάλο έρωτα. Δηλαδή, καμιά φορά. Γι' αυτό μια σειρά από. Δηλαδή, το να διατηρήσει τον έρωτα, μια σχέση να τη διατηρήσει, ξέρετε πολύ καλά, πόσο δύσκολο είναι. Σχεδόν ακατόρθωτο. Ομοίως ακατόρθωτο είναι να κρατήσει και αυτή τη σχέση. Πρέπει να τη δίνεσαι κυριολεκτικά, να είσαι μαζί τη, να τη πας το πρωινό, να τη πας το μεσημεριανό, το βραδινό. Είναι απαιτητική. Δεν την ξεγελάς εύκολα. Δηλαδή, αν κοιτάξει κάπου αλλού, σε βλέπει. Θα σου γυρίσει αλλού το πρόσωπο αυτή. Δηλαδή οι σχέσεις είναι πολύ, πολύ ερωτικές αυτές οι σχέσεις. Θέλει μεγάλο έρωτα για να αντέξει. Βλέπεις μεγάλη συγγραφή που όταν κάνει παρατήρια, ένα μεγάλο συγγραφέα, βλέπεις με τον Μπέκετ, λέμε ένα όνομα τώρα. Τι έρωτα που έχει, δηλαδή τι πάθος έχει με αυτά τα πράγματα που κάνει. Δηλαδή,
αφοσίωση.
Ναι, ναι. Και πάθος. Δηλαδή είναι
αυταπάρνηση. Είναι, και φτάνει κανείς. Ποιος το έλεγε ότι πέρασε ένα ποτάμι μέσα από τα δάχτυλά μου?
Ο Σεφέρης.
Ο Σεφέρης. Ότι πέρασε.
Το ίδιο είναι.
Το ίδιο. Ένα ποτάμι μέσα από τα δάχτυλά μου και δεν πρόλαβα. Αντίστοιχα θέλω να θυμίσω μια Ελληνίδα, νομίζω η Μάτση Χατζηλαζάρου, ήταν η ποιήτρια. Όταν είχε πάει κάποια υποτροφία στη Γαλλία και αυτά, είχε βρεθεί σε μια παρέα που πήγανε, ας πούμε, στο εξοχικό του Πικάσο.
Με τον Μπρετόν και αυτούς.
Και το πρωί πήγαν στη θάλασσα, ας πούμε, να κάνουν τη βουτιά. Και τον είδε η Χατζηλαζάρου να βγαίνει, ας πούμε, πολύ σκυθροπό από τη θάλασσα τον Πικάσο. Και του λέει, τι σας συμβαίνει? Λέει ότι δεν έχω κάνει τίποτα. Δηλαδή εκείνη την ώρα ποιος ξέρει τι του ήρθε μες στη θάλασσα με τη βουτιά στο κεφάλι από αυτά τα οποία θα ήθελε να έχει κάνει, από αυτά που είχαν αχνοπατήσει μέσα του και δεν είχε κατορθώσει να τα υλοποιήσει. Και βγήκε ο Πικάσο τώρα να λέει ότι είμαι λυπημένος γιατί δεν έχω κάνει τίποτα. Άρα είναι μια συνεχής, πώς να την πω, αναζήτηση. Θέλει καρτερικότητα, θέλει να σε. Αυτό που λέω εγώ, απλά να πας στο ραντεβού. Δεν ξέρεις αν θα έρθει. Αλλά εσύ πρέπει να πας.
Έχει πλέον στην αυτοδέσμη όμως.
Λοιπόν, να διαβάσουμε λίγο και από το φιλί που αγάπησα εγώ.
Ωραία. Νύχτα ήταν βαθιά και σκοτεινή, ο δρόμος στενός και κακοτράχαλος. Οδηγούσαν τα όργανα και πίσω ακολουθούσαν ο γαμπρός και η νύφη και το συμπεθεριό και τα σκυλιά γάβγιζαν σαν λυσασμένα και ακούγονταν αυτά παρά τα όργανα και τα τραγούδια. Το σπίτι του γαμπρού ήταν στην άκρη του χωριού και σαν λίγο έξω από αυτό, παράμερα πάνω σε ένα γκρεμό, σε ένα ρέμα που το φοβόμουν, μόνο που τώρα κρατούσα το χέρι του πατέρα μου σφιχτά και το ξεχνούσα και ο γαμπρός ήταν άσχημος και η νύφη που ήταν η μικρότερη αδελφή της μητέρας μου ήταν πολύ ωραία και τα μαύρα μαλλιά της πλεγμένα κοτσίδες και το πρόσωπο στρογγυλό και όμορφο σαν το φεγγάρι στο πηγάδι και εγώ έκλαιγα από μέσα μου κρυφά γι' αυτό και νομίζω πως και ο πατέρας μου το ίδιο το καταλάβαινα και ας μην λέγαμε τίποτα ο ένας τον άλλον, μόνο ρουφούσαμε τη μύτη μας σαν κρυωμένοι και ο γαμπρός όχι μόνο ήταν πολύ άσχημος αλλά και μιλούσε σαν το πουλί που έχει κόριζα στριγκά και γρήγορα. Και δεν καταλάβαινες τι έλεγε και μιλούσε δυνατά σαν να ήταν κουφός και γελούσε και τα δόντια του ήταν στραβά και μαύρα και όταν πήγε να με φιλήσει εγώ τράβηξα το πρόσωπό μου μακριά γιατί το στόμα του μύριζε και σκεφτόμουν τη θεία μου και τα φιλιά που μου έδινε σαν το γαρίφαλο και σαν το μέλι και όταν γυρίσαμε στο σπίτι χωρίς τη θεία ο παππούς είχε κλειδώσει την πόρτα γιατί αυτός δεν ήρθε στο τραπέζι του γαμπρού, δεν τον ήθελε. Όλα η γιαγιά και ο μεγάλος ο θείος τα είχαν κανονίσει για αυτό το γάμο. Η πόρτα ήταν κλειδωμένη και χτυπούσαμε αλλά ο παππούς δεν άκουγε γιατί θα κοιμόταν φαίνεται βαθιά και ανέβασαν εμένα στο παράθυρο και από εκεί πήδηξα μέσα στο δωμάτιο που ήταν ο παππούς και καθώς έπεσα με θόρυβο στο πάτωμα ο παππούς με πήρε για κλέφτη και έβαλε τη φωνή και μου πέταξε το σκαμνί που συνήθιζε να βάζει προς κέφαλο. Ευτυχώς όμως δεν με πέτυχε και εγώ του φώναζα παππού, παππού μη φοβάσαι εγώ είμαι και έτρεξα και έπεσα στην αγκαλιά του και ήταν το πρόσωπό του μουσκεμα από το κλάμα και τα μάτια του τρέχασαν δυο βρυσούλες της αυλής που πότιζαν τις γαριφαλιές και τους κατηφέδες.
Για μένα, όταν τελείωσα την ανάγνωση αυτού του διηγήματος,
ήταν σαν να ήμουνα σε μια ταινία του Μπρέγκοβιτς στα Βαλκάνια, όπου ήταν μια ολόκληρη κινηματογραφική ταινία με την επιθυμία και τον πόνο του πιτσιρικά ότι κάποιος πήρε την όμορφη θεία.
Συνέβαιναν
μύθος, αλλά ταυτόχρονα και εικόνες από ιστορίες που γινόταν στα χωριά.
Ναι, είτε αυτοί, σας είπα, αυτοί οι άνθρωποι για μένα είναι, πρέπει κανείς να... Επειδή τους έχω ζήσει από πολύ κοντά, σαν τώρα δεν είναι ακριβώς αυτά, δεν έχουν συμβεί ακριβώς έτσι, γιατί πολλά από αυτά είναι ψήγματα πραγμάτων και μετά δεν ξέρεις τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. Δηλαδή όλο αλήθεια είναι, για μένα. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι τους, όσο μεγαλώνω τώρα και είναι παρόντες στη ζωή μου, πολλοί απουσιάζουν, έχουν πεθάνει, όχι όλοι, οι περισσότεροι, και είναι παρόντες στη ζωή μου, είναι καθημερινά παρόντες, θέλω να πω. Και είναι η παρηγοριά μου, δηλαδή, γιατί αλλιώς. Φυσικά υπάρχουν και ζωντανοί στη ζωή μου, προς Θεού. Αλλά είναι η μεγάλη μου παρηγοριά. Χωρίς αυτούς δεν ξέρω αν θα μπορούσα να ήμουν αυτή τη στιγμή εδώ.
Επιστρέφετε στη γενετηρά σας?
Όχι πάντα, όχι σπάντα. Εγώ ζω.
Είναι ταξίδια του νου,
ναι,
δηλαδή.
Ναι, πηγαίνω, όχι επιτακτικά. Ή πηγαίνω πολύ μόνος μου. Δεν είναι, γιατί και οι άνθρωποι που ζουν πια εκεί είναι τελείως διαφορετικοί. Ακόμα και οι ίδιοι άνθρωποι έχουν αλλάξει. Θα σας πω μια ιστορία. Μια θεία μου, η οποία δεν πέθανε τώρα, δεν ζει τώρα, πέθανε. Έλεγε φοβερές ιστορίες, καταπληκτικές, φοβερό χάρισμα. Είχε ζήσει και πολύ μόνη στα βουνά κλπ. Στην Αρκαδία. Και έλεγε καταπληκτικές ιστορίες. Και την άκουγα εγώ σαν το γάιδαρο με τα αυτιά, ας πούμε. Και κάποτε πήγα μετά πολλά χρόνια και άρχισα να μου οδηγείται κάτι. Και κατάλαβα ότι μου οδηγείται ένα σύριαλ από την τηλεόραση. Και εκεί κατάλαβα ότι το παιχνίδι έχει χαθεί σε πολλά σημεία.
Πάντως πρόσφατα. Περνώντας για τον Ναύπλιο, είχε ας πούμε κάποια χωράφια που μέσα τους είδα μια φιγούρα γυναικεία, λιγνή, με μαύρο φόρεμα, η οποία ας πούμε ήξερε να βοτανίζει, δηλαδή έβλεπα τη γυναίκα αυτή να κάνει αυτό που θυμάμαι να κάνουν όλες οι γυναίκες, ας πούμε, στα χωριά και τα λοιπά. Και λέω, σε 20 χρόνια η φιγούρα που θα είναι εδώ μέσα, αν υπάρχει, πώς θα είναι? Δηλαδή με απασχόλησε, γιατί έχουμε την επίγνωση πιο με τη μεγάλη αλλαγή που έχουμε οι άνθρωποι και από το τι θεωρούμε, ας πούμε, ότι είναι το περιβάλλον που θέλουμε ή αντέχουμε να ζήσουμε ακόμα κτλ, αλλά και το πώς είναι τα μυαλά μας, γιατί έχουμε μορφοποιήσει, να το πω, ένα άλλο νόημα ζωής πια. Οπότε σκεφτόμουν τι φιγούρα θα ήταν αυτή μετά από 20 χρόνια μέσα σε αυτό το χωράφι. Δηλαδή...
Προς το παρόν είναι ο μετανάστης, ο οποίος εργάζεται, κοιτάξτε, και δεν υπάρχει αυτή η φιγούρα της μαυροτημένης ή με την άσπρη τη μαντήλα για να σώνεται από τον ήλιο, που ήταν η χαρακτηριστική εικόνα της αγροτικής ζωής όταν υπήρχε βέβαια πρωτογενής τομέας. Έτσι.
Το θέμα είναι να παραμείνει το φόντο στη θέση του. Το θέμα μπορεί να αλλάξει. Αλλά το φοβάμαι μην καταστραφεί και το φόντο. Δηλαδή, αν αυτή η γυναίκα πίσω το φόντο είναι το αυτομητερό βουνό στις Μυκήνες, αν παραμείνει αυτό εκεί, τότε έχει ελπίδες να ξαναρθεί το θέμα μπροστά. Αν χαλάσει το πίσω, το φόντο, οριστικά το τελειώνουν όλα. Και από ό,τι βλέπω, κάνουμε πολλές προσπάθειες να χαλάσουμε το φόντο με αυτό που συμβαίνει παγκοσμίως. Δηλαδή, όταν θα γίνουν ισοπεδώσεις πραγμάτων, κλιματολογικές συνθήκες, όλα αυτά που ακούγονται. Και φοβάμαι ότι εκεί θα είναι η καταστροφή. Το θέμα δεν το φοβάμαι. Πιστεύω ότι ανανεώνεται.
Εγώ δεν το φοβάμαι. Ναι, ναι. Απλώς με ρεθίζει,
ναι, ναι, καταλαβαίνω.
Στο νου μου.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή, καταρχήν υπάρχει μια αποδοχή έτσι, του που πάμε όλοι μαζί. Αλλά με ρεθίζει στη φαντασία μου. Να σκεφτώ δηλαδή το αύριο.
Εγώ να σας πω μια εικόνα που είναι προσωπικό βίωμα. Όταν επέστρεφα τη δεκαετία του 80... στο γενέθλιο τόπο το δικό μου, που ήταν αγροτικός τόπος, τον Ιούνιο ήταν απέραντοι σιτοβολώνες, όπου υπήρχαν οι θεριζοαλωνιστικές μηχανές και πάρα πολλές φιγούρες μέσα, οι οποίοι τρέχαν να μεταφέρουν τα σακιά, τα τραχτέρ, η θεριζοαλωνιστική μηχανή. Αυτά τη δεκαετία του 80. Τώρα λοιπόν, όταν φτάνω τον Ιούνιο, δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Είναι πια χέρσα εγκαταλελειμμένα. Είναι αυτό που λέτε ότι αλλάζει πραγματικά το σκηνικό και μετά, γιατί και δεν υπάρχουν άνθρωποι μέσα στο σκηνικό.
Θα επιστρέψει, κάτι θα συμβεί πιστεύω σε βάθος χρόνου, αλλά το θέμα είναι να διατηρηθεί το τοπίο.
Επίσης ας πούμε τώρα συζητάμε με την μυθολογία που έχουμε έρθει μέχρι εδώ οι άνθρωποι. Εμένα πολύ με, ας πούμε, με απασχολεί, στον καιρό μας δηλαδή και από εδώ και πέρα, ποιες είναι οι αφορμές, ποιες θα είναι οι αφορμές για να γράφουν οι άνθρωποι. Δηλαδή, γιατί είναι σαν να τους, μια σκηνογραφία να την διαλύει η εποχή. Οπότε εκεί μέσα, ασφαλώς, άμα πάνε στον Άρη θα έχουν
είναι
άλλα.
Είναι η τεχνητή νοημοσύνη τώρα.
Ναι, η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά λέω...
Αυτό,
ναι. Και η τεχνητή νοημοσύνη τώρα που έχει, ας πούμε, γεμίσει άλλους με ενθουσιασμό και άλλους με αγωνία, πάντως είμαστε μια... μετάβαση, ιστορικά δηλαδή, είμαστε μια μετάβαση, τα πράγματα είναι πολύ πιο γρήγορα από ό,τι ήταν για τους γονείς μας, στα σίγουρα. Και τα λέμε όλα αυτά γιατί εγώ έχω την πεποίθηση, τουλάχιστον η επιθυμία σφοδρή μέσα μου, να μην σταματήσει τέχνη.
Δεν θα σταματήσει, πιστεύω, γιατί ο άνθρωπος πάντα θα έχει τον καημό και τα βάσανα, τον έρωτα, τον δρόμο, την αποτυχία, την επιτυχία. Νομίζω ότι θα υπάρχουν αυτά βασικά. Λάδι και ψωμί θα υπάρχει πάντα μέσα στο τραπέζι. Δεν νομίζω θα φύγει ποτέ. Οπότε, απλώς εμείς τώρα ουσιαστικά μιλάμε για τα δικά μας πράγματα και τις δικές μας αγάπες και τις δικές μας έρωτες. Και αυτό είναι πολύ νόμιμο, το να μιλήσεις για τον ερωτά σου στη δημόσια πια. Δηλαδή, και ειδικά μέσα από το τραγούδι κυρίως, που ξέρει και η Λίνα καλύτερα. Θα λέμε τραγουδιστά της ιστορίας μας.
Αναρωτιέμαι ποιοι θα είναι όμως οι χαρακτήρες. Γιατί, Λίνα, διαβάζοντας το πρώτο διήγημα, που είναι και το πολυσέλιδο σε αυτή την συλλογή διηγημάτων με τίτλο «Το μαύρο φόρεμα του Κόρακα», με τίτλο «Ένα ποτήρι του νερού, κρασί», μέτρησα πάρα πολλούς χαρακτήρες που σκιαγραφείτε, που αναφέρονται πραγματικά σε μια άλλη εποχή. Τι να πω, ο Χαφιές και ο Ρουφιάνος του ΚΤΕΛ, ο τύπος ο οποίος είχε το μαγαζί με τις τραγουδίστριες κάτω στα Περιβόλια, ο Μίμης ο συμβολεογράφος που κρατούσε σημειώσεις, ο Μανιαμούνιας με τις γυναίκες στις τουαλέτες και με τους διπλούς καθρέφτες.
Με τα πονηρά.
Με τα πονηρά. Ο νεαρός βοηθός του σερβιτόρου που κατέγραφε ως συγγραφέας τις παρατηρήσεις. Ο Ράφτης με την παλέτα σαν τριαντάφυλλο στο χέρι. Ο Σύσης στην πλατεία του χωριού να λέει ιστορίες.
Στην πλατεία του Ναυπλίου.
Ναι. Ο Μαρκεζίνης με τη χρυσή μέλισσα στο πέτο. Ο Τάκης με το σκυλάδικο. Η κυρία Χρυσούλα. Θα μπορούσα να πω και άλλους χαρακτήρες. Και για να μας πάτε λοιπόν στην κυρία Χρυσούλα, η οποία κάποτε ήταν το μικρό όμορφο κορίτσι μέσα στους Πορτοκαλεώνες και μετά έγινε η κυρία, η μαντάμ, η οποία ήταν σε οίκο ανοχής.
Ναι, είναι μια ιστορία που λίγο πολύ λανθάνει. Είναι, τα στοιχεία είναι, το πρόσωπο αυτό υπήρχε συγκεκριμένα στη ζωή. Το είδα, το έζησα, το δούλεψα μικρό σερβιτόρο στο εστιατόριο που δούλευε αυτή ως λατζέρα και με εγωίτευσε σε πολλά πράγματα και αυτό υπάρχει και μες στην ιστορία εδώ.
Θοδωρή, μια και μιλάμε για μια γυναίκα που ήταν σύμβολο μέσα στο νου και στη μνήμη ενός νεαρού αγοριού, να δούμε πώς έχει λογοτεχνικά μεταφερθεί αυτή η προσωπικότητα.
Ευχαρίστως. Μπήκε στη λάτζα όπως μπαίνει κανείς στον κήπο του. Άρχισε, τακτοποίησε τα πιάτα, τα ποτήρια, τις κατσαρόλες, τα ταψιά, τις μαρμίτες, τα καζάνια, τις λαμαρίνες μικρές και μεγάλες. Έπλαινε χωρίς γάντια. Δεν τα μπορούσε, ήθελε το χέρι της να πιάνει, να χαϊδεύει, να χουφτώνει, να ακούει το γυαλί, να της μιλά, να της γελά, να τη ρωτά, να σπαρταρά, να κελαϊδά, να απαντά, να τρίζει στα δάχτυλά της, να κυλάει η παλάμη της στις κατηφόρες με τις σαπουνάδες, να βουλιάζει, να μουλιάζει, να στρίβει, να τρίβει, να παιδεύει, να γδέρνει, να δέρνει, με το σύρμα το χοντρό, να γυαλίζει πάτους, καπάκια, ουρανούς, τυχώματα, να καθρεφτίζεται, να χώνεται βαθιά, να τους χαμογελά. Τελείωσε. Άνοιξε πανιά, άπλωσε ποτήρια, πιάτα, κατσαρόλες, μαχαιροπύρουνα να στραγγίξουν. Άστραψε παντού, έριξε πριονίδι στο πάτωμα, στα μοσαϊκά, τίναξε τις παντόφλες πάνω στο ξύλο που πατούσε για να φτάνει καλύτερα τις βρύσες στους ποταμούς. Έβγαλε την ποδιά της, κάθισε στην καρέκλα που είχε στο πλάι να καπνίσει το πρώτο και τελευταίο τσιγάρο της ημέρας. Κοίταξε τα χέρια, τα δάχτυλά της, χαμογέλασε. Τόσα χρόνια σε άλλα δυσκολότερα νερά και καζάνια, και ήταν ακόμα ωραία, φίνα, τρυφερά, σαν χέρια μικρού κοριτσιού. Πάνω στο περβάζι, στο παράθυρο, είχε σαπούνια, σόδα, ροδόνερο, μέσα σε αυτοσχέδια, μπουκαλάκια και σαπουνοθήκες. Μόλις τέλειωσε το τσιγάρο, άνοιξε το ζεστό νερό, έβαλε το πρόσωπο και χέρια πάνω από τους ατμούς και στάθηκε ακίνητη μέχρι να στάξει ολόκληρη από τον υδρότα. Πήρε το διάφανο σαπούνι γλυκερίνης, έκανε σαπουνάδα με τα χέρια της, την άπλωσε στο πρόσωπο τρίβοντας και ξανατρίβοντας απαλά και μαλακά για λίγη ώρα, ύστερα ξέπλυνε με κρύο ζωντανό νερό, έριξε σόδα στη χούφτα, έτριψε προσεκτικά τα μάγουλα και τα χέρια με κυκλικές κινήσεις, ξεβγάλθηκε με ροδόνερο, αυτό ήταν. Άλλαξε, φόρασε τα ρούχα τα ωραία τα καλά, βάφτηκε, έβαλε κραγιόν και βγήκε στη σάλα του εστιατορίου σαν η καλύτερη πελάτησα. Αν δεν την ήξεραν οι σερβιτόροι θα μπορούσαν να ξεγελαστούν και να τη ζητήσουν παραγγελία σε ξένη γλώσσα. Της άρεσε να τρώει καθισμένη στο εστιατόριο επίσημα, αυτό το δικαίωμα το κέρδισε από την πρώτη στιγμή που ήρθε να εργαστεί. Και στις είχαν πει με τρόπο πως καλύτερα να μην δίνει στόχο μέσα στο μαγαζί. Έτρωγε αρχοντικά, αργά και ήσυχα. Όταν τέλειωνε σηκωνόταν, μάζευε τα αποφάγια προσεκτικά σε μια πάνινη τσάντα για τις γάτες, χαιρετούσε ευγενικά και έφευγε. Και με το άλλο πρόσωπο που γυρίζει στην πόλη αυτή, αυτός ας πούμε, ο κλωσάρα ας πούμε έτσι, που βλέπει όλα τα στραβά και τα... αυτή η πόλη των Άφλων δηλαδή που λανθάνει και το Άργος, γιατί αυτές οι πόλεις είναι, υπάρχει μια γέφυρα μεταξύ τους δηλαδή. Όσο και αν το Ναύπλιον πιο ωραίο και το Άργος, αλλά το Άργος έχει την μπροστά του το Ναύπλιον. Δηλαδή, έχει αυτή την ομορφιά μπροστά του, που όταν είναι γενναιόδορη η πόλη του Άργους, τη χαίρεται. Όταν δεν είναι, εκεί έχουν
ζηλεύει.
Ζηλεύει, ναι. Και, αλλά και η ζήλια είναι δημιουργικό συνέστημα, άμα το παιχτεί σωστά. Και θέλω να πω ότι τα πρόσωπα αυτά υπήρχαν στο Ναύπλιον. Σε όλες τις επαρχιακές πόλεις υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι ήρωες. Εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω το σερβιτόρο που μου έμαθε την ώρα. Δηλαδή, ήμουν εγώ Τετάρτη Δημοτικού και μου είπε, ξέρω εγώ, την ώρα την έμαθα από ένα σερβιτόρο που δούλευα βοηθός του. Μου λέει από 12 μέχρι 6 είναι και από 6 μέχρι 12 παρά. Τελείως.
Αυτές οι δύο.
Ναι, ναι, το κατάλαβα αμέσως. Θέλω να πω, δεν ξέρω στο σχολείο μας το μάθανε πιο δύσκολα.
Όχι.
Ναι. Από τόσο... Και άλλα πολλά. Και μερικά που δεν λέγονται και δημόσια.
Ναι, ναι.
Αυτά τα ξέρεις, τα άλλα θέματα,
ναι, ναι.
Τα πονηρά ας πούμε, ναι. Ήταν σαφής, ήταν πάντα δωρικός και σαφής, δηλαδή ήταν το φροντιστήριό σου το πρώτο, το επικίνδυνο φροντιστήριο. Γιατί σημασία έχει πώς τα έπαιρνες αυτά τα γράμματα, δηλαδή, εσύ πώς τα κρατούσες δηλαδή, τι σημειώσεις κρατούσες, τι από αυτά πετούσες, γιατί πρέπει να πετάξεις πάρα πολλά από αυτά και τι θα κρατήσεις. Και νομίζω ότι στις πόλεις τις επαρχιακές που ήμασταν εμείς όλοι την εποχή εκείνη, αμέσως μετά τη Χούντα και πριν τη Χούντα και αυτά, ελάνθαναν πολλά. Γι' αυτό σας λέω αγαπάω πολύ την Αθήνα. Γιατί εδώ η Αθήνα, στην Αθήνα ξεκαθάρισα όλα αυτά. Δεν ήξερα τίποτα. Δηλαδή ήρθα με ένα τσουβάλι, θέλω να πω, στην πλάτη που μέσα ήταν πίνθη και κέραμη. Και εδώ τα καθάρισα αυτά τα πράγματα. Τη βοήθεια ανθρώπων που αναφέραμε κάποια ονόματα προηγουμένως. Και κυρίως η πόλη που μας επέτρεπε, δηλαδή μας επέτρεπε να είμαστε, να την περπατάμε, να την ασχημένουμε κιόλας, είναι και να την ομορφαίνουμε, μας τα επέτρεπε όλα. Γι' αυτό και στεναχωριέμαι με την Αθήνα που τη βλέπω τελευταία, έτσι να την πειράζουν κάποια άσχημα, με ενοχλεί. Είναι σαν να πειράζουν, ας πούμε, και έναν άνθρωπο δικό σου.
Χθες το βράδυ είχα αυτή τη κουβέντα με ένα φίλο, την ώρα που με γύριζε σπίτι μου. Λέω, θέλει μεγάλη προσοχή τι θα αλλάξει στην Αθήνα. Και μάλιστα οι άνθρωποι που θα σκεφτούν για την αλλαγή της Αθήνας πρέπει να ζούνε την Αθήνα. Γιατί για μας, ας πούμε, που έχουμε, πώς να το πω, αναπνοή σε αυτή την πόλη, κάθε τι που χαλάει είναι μεγάλη στενοχώρια.
Εγώ ζω στο κέντρο-κέντρο και ναι. Περπατάω. Δηλαδή, το πάθος μου είναι να περπατάω την Αθήνα, ομολογώ ακόμα. Και το βλέπω αυτό και συμφωνώ απόλυτα.
Με στενοχωρεί. Ναι. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι σαν να έχει μπει στο σπίτι σου.
Ακριβώς.
Ένα άλλο νοικοκυριό.
Ναι, ναι, όχι σίγουρα. Και αυτοί που αποφασίζουν για την Αθήνα, φοβάμαι ότι δεν τη ζουν την Αθήνα, δεν την ξέρουν.
Αυτό λέμε.
Κάνουν κάτι μακέτες ευρωπαϊκές και ξεχνάνε ότι οι Έλληνες είχαν πολεμήσει για την ομορφιά έτσι κι αλλιώς. Χρόνια, αιώνες πολεμάνε για την ομορφιά. Αυτό με την Αθήνα με απασχολεί πάρα πολύ στο κέντρο και νομίζω ότι πρέπει κάτι κανείς να κάνει. Αυτό με αυτό που γίνεται.
Καταρχήν να το εκφράσει.
Ναι, το εκφράσει ναι.
Να εκφράσει ναι. Δηλαδή τη στενοχώρια
ναι,
του.
Ναι, ακριβώς.
Εν πρώτης. Ναι. Και δεύτερον, πώς να το πω, να αφυπνιστούμε λίγο με την έννοια ότι έχουμε να πούμε.
Φυσικά, δηλαδή, πολλά, πολλά.
Και πρέπει να το ονομάσουμε για να μην γίνει χειρότερο.
Όχι, για να φας μια τυρόπιτα στην Πραξιτέλους μέχρι να πας, ας πούμε, στην Ομόνια. Για μένα ήταν πολύ. Αυτό ήταν σαν ένα δοκίμιο μαζί με έναν φίλο. Πόσο καθυστερούσαμε τη διαδρομή για να πάμε, γιατί σου κουβεντιάζαμε και μπορεί να τη διπλώναμε τη διαδρομή, γιατί δεν τελειώσαμε την κουβέντα. Αυτό πια δεν μπορεί να το κάνεις εύκολα. Ούτε η τυρόπιτα η καλή υπάρχει με αυτή την έννοια. Είναι πολύ πιο. Και αυτά όλα που παρουσιάζουν ως σπουδαία και αυτά δεν είναι καθόλου. Είναι ένα περιτύλιγμα πραγμάτων. Και η Αθήνα χρειάζεται κάτι. Δηλαδή ζούμε δηλαδή σαν τον μπομπάρδες του Φιλοπάπου, ο Μοροζίνης. Χτυπάμε την Ακρόπολη συνέχεια. Κάπως έτσι.
Κύριε Γκόνη, για να επιστρέψουμε ξανά στην συλλογή των διηγημάτων σας. Έχετε ένα διήγημα το οποίο το κυκλοφορείται «Ο Αποστόλης ο Μάγειρας», όπου επί της ουσίας κάνετε αναφορά στη μνήμη με αφορμή τις ιστορίες των ανθρώπων που βρέθηκαν φυλακισμένοι στην ακροναυπλία και στις φυλακές του Ιτσκαλέ. Και λέτε συγκεκριμένα ότι κάποιοι προσπαθούν τα βράδια να ξεπατώσουν και να γκρεμίσουν αυτές τις εικόνες. Και ποιοι είναι αυτοί, αυτοί που τρέμουν την ιστορία, τους αγιασμένους τόπους και τους τυφλώνουν μια για πάντα. Τους τραυματίζουν ανεπανόρθωτα, τους κόβουν χέρια και πόδια. Γιατί οι τόποι είναι άνθρωποι, έρχονται και περιφέρονται στα όνειρά μας, στον ύπνο και στον ξύπνιο μας και μας καλούν, μας φωνάζουν, μας ζητούν νεράκι και ψωμί. Το λευκό πουκάμισο με ανοιγμένα τα χέρια, όλοι εκείνοι οι άνθρωποι που μαρτύρησαν εκεί μέσα είναι παρόντες και προσπαθούν να πουν το όνομά τους και την ιστορία τους. Εδώ λοιπόν αναφέρεστε και στο θέμα της μνήμης, το τι είναι οι τόποι. Οι τόποι πραγματικά είναι οι άνθρωποι, οι μνήμες, και πολλές φορές μπορεί, όπως είπατε και εσείς, να μην επισκέπτεστε το χωριό σας, αλλά το κουβαλάτε καθημερινά μαζί σας και τις εικόνες και τους ανθρώπους και τα συναισθήματα.
Ναι, δεν έχει υπάρξει μέρα που να μην πω το όνομά του, το όνομά της, όπως λες είναι αγαπημένος, τον αγαπημένος λες το όνομά του κάθε μέρα. Αυτό είναι αλήθεια. Ο τόπος αυτός εκεί είναι οι φυλακές ακροναυπλίας που γκρεμίστηκαν σε ένα βράδυ. Άμα δείτε το φρύδι αυτό της ακροναυπλίας, αυτό το λιοντάρι, όπως το περιγράφει ο Τερζάκης, τέλεια, ή και ο Καρούζος αργότερα, αυτοί οι μεγάλοι άνθρωποι του ναυπλίου. Οι σπουδαίοι, σημαντικοί Έλληνες. Θέλω να πω ότι τον γκρεμίσαν ένα βράδυ γιατί ήταν οι φυλακές μνήμης και ιστορίας. Υπήρχε επιγραφή μέχρι το 66-67, υπήρχαν κομμουνιστικές φυλακές ναυπλίου. Υπήρχαν αυτά επάνω. Ήταν φυλακισμένοι, τον άφηνε ζούσε από τους φυλακισμένους τότε αρκετά. Μετά πήγαν στην Τίριντ. Είναι μια ιστορία πολύ πικρή και είναι μεγάλο θέμα να το ανοίξουμε. Εγώ μέσα σε μια παράγραφο θέλω να πω αυτό. Υπάρχει ένα εξαιρετικό κείμενο του Τερζάκη το 73, νομίζω, σε μια επιφυλίδα στο Βήμα. Που είναι ο μόνος που τόλμησε να πει τότε, και ήταν και χούντα, όπως καταλαβαίνετε, να διαμαρτυρηθεί γιατί γκρεμίστηκαν αυτές οι φυλακές. Που γκρεμίστηκαν. Ήταν ιστορία, ήταν ένα μνημείο. Τώρα έχουν φτιάξει το νέο ξενία που είναι ένα τρισάθλιο εκεί, που πηγαίνουν διάφοροι και σε κάτι πισίνες και κάθονται. Αλλά θέλω να πω ότι είναι, και θα πρέπει, είναι μια ιστορία.
Προσφάτως είχαμε βρεθεί με τη Λίνα Νικολακοπούλου στο Ναύπλιο, παρουσιάζοντας μια συλλογή βιβλίων από τις εκδόσεις Άπαρσης, που είναι του τμήματος, του θεατρικού τμήματος σπουδών
του Πανεπιστημίου
της Πελοποννήσου. Ένα κομμάτι ήταν έρευνα που κάναν μεταπτυχιακοί φοιτητές με μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι ήταν οι παππούδες τους έγκλειστοι πολιτικοί κρατούμενοι πρακτικά στις φυλακές.
Ήταν και ποινικοί και πολιτικοί, και το μεγάλο έγκλημα έγινε όταν ήταν οι Γερμανοί που ήταν κλειδωμένοι, τους άφησαν κλειδωμένους μέσα τους αριστερούς και τους σκότωσαν όλους. Αυτό ήταν ένα έγκλημα μεγάλο, το οποίο αποσιωπάται τεχνία έντος. Αλλά η πόλη του Ναυπλίου είναι μια πόλη που είναι μια πόλη πένθους. Δεν είναι αυτή η πόλη, δεν είναι τουριστική. Ό,τι και να σηκώσει από κάτω, δηλαδή είναι αίμα και δεν είναι. Τα γράφει πολύ πιο καλά ο Καρούζος αυτά. Εγώ είμαι πολύ μικρός για να μπορέσω.
Πάντως και μόνο η δολοφονία του Καποδίστρια είναι εμβληματική στη μοίρα αυτής της πόλης. Δηλαδή είναι ένα ισχυρό γεγονός το οποίο δεν μπορείς να το λησμονήσεις. Μαζί με την ομορφιά τη.
Και με τις φυλακές του Κολοκοτρώνη.
Και φυλακές του, είναι και η δίκη του Κολοκοτρώνη και όλα τον Τερτσέτη και αυτά τα.
Τα τραύματα των Ελλήνων και της ιστορίας.
Την πρώτη πρωτεύουσα,
δηλαδή. Όλα. Εγώ ήταν η πρώτη σχολή στρατιωτικών στον Άφνη που δίδασκε ο Τερτσέτη, ήταν το μπακάλικο του Κορλιμπίνη. Κατεβαίνω, φαντάσου. Άρα όλα αυτά αναδρομικά τα κατάλαβα. Δηλαδή όταν ήμουν εκεί δεν ήξερα τίποτα. Δεν μας έλεγε κανείς τίποτα. Δηλαδή, πρέπει να ανέβω στην Αθήνα για να καταλάβω που ήμουν.
Και πολλοί εξόριστοι Έλληνες στην αρχαιότητα το ίδιο γονιμοποιήθηκαν φεύγοντας από
εδώ. Θυμάμαι να βγαίνει το Μπακαλόγα, το παιδί που δούλευε κάτω στο υπόγειο του το Κορλιμπίνη, του Μπακάλικο αυτό, εκεί που είναι η σχολή Ευελπίδων τώρα, τη σχολή, το κτίριο της σχολής. Και με ρέγγες, να παίρνει η γιαγιά μου ρέγγα, κονιάκ και μαστίχα, ξέρω εγώ, και έβγαινε αυτός και μετά διάβαζε την ιστορία του Τερτσέτη που ήταν κάτω και μάθαινε η ιστορία στους νέους πρώτους Ευέλπιδες. Και πολλά άλλα. Νιώθεις μια επαφή, κάτι πολύ. Ήσουν εκεί και δεν ήξερες που ήσουν. Αυτό βέβαια σε έκανε λίγο γοητευτικό στα μάτια σου αργότερα. Το χρειαζόσουν. Ήταν ένα πράγμα. Και τώρα ακόμα. Και τώρα το έχει πολύ πιο ανάγκη το ναύπλιον αυτό. Δηλαδή θα πρέπει οι ναυπλιώτες τώρα αυτοί και η σχολή αυτή και όλα να τα δουν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι κομπολόγια Σαββατοκύριακο, γκαρσονιέρα των Αθηνών και αυτά. Είναι μια πόλη που έχει απίστευτη. Και είναι σε μια κατάσταση ενυπνώση από ό,τι βλέπω.
Και σε αυτό το σημείο να συμπληρώσουμε την πληροφορία γύρω από τον συγγραφέα, στιχουργό, ποιητή και σκηνοθέτη του θεάτρου, τον Θοδωρή τον Κόνη, με ένα τραγούδι. Ποιο είναι αυτό που θα κλείσουμε τη σημερινή μας κουβέντα?
Μιας και μιλάμε για αυτούς τους τόπους, είναι ένα τραγούδι που μιλάει εμέσως. Είναι «Τα μέρη που μεγάλωσα», «Στα μέρη που μεγάλωσα». Το έχει μελοποιήσει ο Ορφέας ο Περίδης και το τραγουδάει ο Μανώλης Ολιδάκης εξαιρετικά.
Θοδωρή Κόνη, σε ευχαριστούμε για τη σημερινή μας συνομιλία.
Εγώ ευχαριστώ και είναι πολύ συγκινητικό που μιλήσαμε και κυρίως με συγγνώμη Αλεξάνδρα, κυρίως με σένα Λίνα, γιατί εγώ τα τραγούδια σου τα αγαπώ, τα έχω παρακολουθήσει πολύ πριν ξεκινήσω εγώ.
Να είμαστε γεροί, να συνεχίζουμε να είμαστε γόνιμοι και δημιουργικοί και Αλεξάνδρα πάντοτε να μας κοιτά με αγάπη και να μας δίνει το βήμα εδώ.
Πολύ ζεστή και θετική. Ναι, και ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εμείς.
Στα μέρη που μεγάλωσα, του βράχου το λουλούδι το δρόσιζε με καταχνιά ένα μικρό αγγελούδι. Με παγωμένα δάχτυλα, κρυσταλλό τα φτερά, κανένας σας δεν πίστεψε πως είναι αληθινά. Με παγωμένα δάχτυλα, κρύσταλλο τα φτερά, κανένας σας δεν πίστεψε πως είναι αληθινά. Στα μέρη που μεγάλωσα, ο ήλιος του Γενάρη έφερε στα αγγελούδι μου φωτιά και μαξιλάρι. Ζέστανε τα δυο χέρια του, τίναξε τα φτερά. Μα ήτανε για όλους σας αργά πολύ αργά. Ζέστανε τα δυο χέρια του, τίναξε τα φτερά. Μα ήτανε